aina, kad lieli traktori nostājušies taisnā rindā pāri Eiropas Savienības kvartāla galvenajām ielām, kūp dūmi un skaņrunī zemnieki pauž savas bažas, Briselē vairs nav nekas neparasts. Eiropas lauksaimnieku protesti īpaši pēdējā laikā šeit ir visai bieži, tā kā cenas lauksaimniecības produkcijai turpin kristies, dažādi pasaules tirgus norīšu iemeslu dēļ un arī joprojām spēkā esošās sankcijas un Krievijas embargo Eiropas pārtikas precēm arvien ir smags trieciens. Zemnieki izjūt arī piena kvotu atcelšanas sekas, kas ļauj ražot vairāk, bet arī vietu tirgū nākas izcīnīt smagāk. Briselē kopā nākuši Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības ministri un sanāksmē Latviju pārstāv zemkopības ministrs Jānis Duklaus. Viņa uzdevums ir lūgt tālāku Eiropas Savienības ārkārtas finansiālo atbalstu Latvijas ražotājiem piena un cūgaļas nozarēs. Zemkopības ministrijas dati liecina, ka Latvijā piena iepirkuma cena kopš Krievijas embargo ir samazinājusies par 26%, savukārt cūgaļas iepirkuma cena kritusies par 20%. Gadījumā, ja atbalsta nebūs, lauksaimnieki varētu rīkot protestus. Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijas nosūtījušas arī kopīgu vēstuli Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāram Filam Hoganam ar lūgumu ieviest virkni pasākumu, kas palīdzētu mazināt smago tirgus situāciju reģionā. Pamatprasība ir papildus tiešais atbalsts piena lopkopjiem un cūkopjiem. Ir arī vēl virkne citu prasību un par tām vairāk Zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja vietniece Māra Dzelskalēja Burmistre.
Un tad vairākas pasākums, kuriem varbūt nebūs tāda nu, momentāna ietekme uz saimniecību budžetiem, arī darīt kaut ko, lai samazinātu resursu cenas. Jo, piemēram, minerālmēslu tirgus Eiropā ir ļoti pasargāts un daļ tā, maksā visi Eiropas lauksaimnieki. Un tur ir daži lēmumi vajadzīgi, lai noņemtu šīs te, nu, nodevas, kas ir jāmaksā Eiropā ievedot no ārpus minerālu mēslus. Tāpat mēs prasam arī intervences cenas paaugstināšanu. Un tā kā mēs esam zemākā cenā Eiropā ir šeit Baltijā, tad ceļot bišķiņu uz augšu intervences cenu pienpulverim sviestam, tā kā nu, viņa ietekmētu arī mūsējo cenu, viņa varētu bišķiņu pacelt mums uz augšu.
Prasības ir ne tikai baltiešiem, bet arī citu Eiropas valstu lauksaimniekiem. Paši Beļģijas zemnieki galvaspilsētā Briselē savu zemkopības ministru šorīt cienājuši ar kruasāniem un glāzi piena, tādējādi vēlreiz atgādinot par trauksmi tieši piena nozarē. Savukārt viņa pārstāvētās liberālās reformistu partijas logos dāsnās traumēši ļācās piens un rūtīs iekrit arī pa kādai olai. Pie Eiropas institūcijām zemnieki savukārt bija sarīkojuši improvizētu fermu, atveduši sivēnu saplociņā un govis. Zināms, ka Eiropas lauksaimniecības komisārs ir rosinājis vairākas iespējamas pasākums to vidu arī mazināt piena produkcijas apjomus, lai tādā veidā palielinātu produkcijas cenas. Iepriekš viņš paudis arī, ka cer sagaidīt atbalstu no Eiropas investīciju bankas. Sintija Ambote, Ines Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.